Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregae gefratoi, cae bonan ausculton de nia jauda elsendo en Esperanto, por nia semaina rubrico nun tempai religiae temoi cae problemoi cristana vidpuncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la temo la eterna vivo, tio estas, Dio cun ni.
Se ni demandas cristanoin, ĉu vi credas la resurrecton de la mortintoj, ĉu vi credas la eternan vivon, pluraj respondas jes, sed aliaj respondas diversmaniere. Mi ne havas pri tio klaran koncepton. Mi ne scias, kaj kelke da kristanoj esprimas eĉ tutan malkredon. Mi ne credas la postmortan vivon. Sed kredi la releviĝon de Jesuo kaj nian reviviĝon, por giui con Cristo la eternan vivon, appartenas alla cerno, alla essenso della cristianismo.
L'apostolo Paolo, in sia unua lettero alla Corintanoi, riprocias tiuin cristanoin, chiui ne credas tion, cae declaras, se nur in citiu vivo ni esperis in Cristo, ni estas el ciui homoi la plei miserai.
Ci teme la catechismo della cattolica ecclesio, clarigas la cristanan credon jene. Ciu homo, ec de la momento de sia morto, ricevas en sia ne mortonta animo la eternan repagon per persona iugio pri sia rilato con Cristo, tiel che la animo au trapasos purigion, au tui eniros en la cielan beatezon, au estos tui damnita por eterne. La cielo estas la beata comunumo de ciui cui estas perfecte encorpigitai en Cristo.
Sed kiel tio ocasos concrete? La Biblio ne donas pri tio detaloin. Gi parolas pri pazzo, pri plena felicio, pri cunulezzo cun Dio cae cun la sanctuloi, sed temas pri aferoi en simem nedireblai. Sancta Paulo, en sia unua lettero al Tesalonicanoi, quara capitro, versicloi dexep gis decoc, scribas, ni estos ciam cun la Signoro. Aula Biblio parolas negative, forestos morto, sufero, plorado. Pli concreta scio pri la eterna vivo superas cian eblezzon de homa compreno. La Biblio parolas pri tio per bildoi cae simboloi, cae nomas la cielan beatezzon per la vortoi eterna vivo, lumo, pazzo, ezigia festo, cae banchedo, heimo della ciela patro, ciela Jerusalemo, eniro en la gioion della Signoro, cune cun la angeloi, l'amicoi de Dio.
Temas do pri aferoi ne direblai, ne prescribeblai, pro tio che sur terre oni neniam travivas tiajoin, tiel che ni ec ne povas ilin imagi. Sancta Paulo scribas, ni nun vidas per spegulo, malhele, sed tiam ni vidos visage al visage, cae aliloce li aldonas, tion, cion oculo ne vidis, cae orelo ne audis, cae cion en la coro de homo ne eniris, Dio preparis por tiui, cui lin amas. Sed la cristanoi credas en la eterna vivo, fidante ie la promessoi de Jesuo, ciu diris che ili devas vivi attendante la revenon de la Signoro. Ili devas attendi sen angoro au timo, sed vigle cae respondece. Jesuo diris, el Evangelio la Sancta Mateo, capitro 24, versetto 42, viglu do, char vi ne scias en quiu tago via Signoro venos. Cae Sancta Paulo scribis, Tito, 2 capitro, versetoi 11-14, manifestigis la grazo de Dio, portante savon al ciui homoi, instruante nin, che ni forigu malpiezon cae la laumondain desiroin, cae ni vivu sobre, juste, cae pie, en la nuna mondo, attendante le beatan esperon, cae la revelacion de la gloro de nia grande Dio, cae savanto, Jesuo Christo, quiu doni sin por ni, por acceti nin el cia maliustezzo, cae por purigi al si popolon propran fervoran pri bonai faroi.
Ciam ocasos nia rincontigio cun Jesuo? Neniu tion scias. gi povas okazi ciamomente. Nia vivo estas en la manoi de Dio. Li mem donis gin al ni. Li mem povas gin forpreni, ec plei neatendite.
La Signoro Jesuo nin avertas kai admonas. Viglu por esti pretai.
Sed kiel vigli? Kiel attendi? En la vivo ni constatas che plei multe oni attendas, se plei multe oni amas. Tion scias la edzino kiu attendas la edzon, kiu malfruas ce la labor posteno, au prudenza trafico. Tion scias la patrino, kiu attendas tim treme la filon au filinon, kiu vespere ne reenheimigas. Tion scias la enamiginto, kiu malpazienze attendas la rendevuon cun la amatino.
Kiu amas, tiu capablas attendi con sencancela fido, ecce granda malfruigio.
La lasta libro della cristana Biblio, nome Apocalipso, finigas per la alvoco Venu Signoro Jesuo. Oni attendas Jesuon, se oni lin amas, cae oni sopiras attendi lin. Cae oni sopiras renconti lin. Cae oni attendas lin per amo al nia proximulo, per servo al besonuloi, per activado, por igi la socion pli justa cae solidarezza. Tion instruas al ni Jesuo mem, per la parabolo pri la fidela servisto, quiu attendas revenon de la mastro, zorgante pri la cun servistoi, cae flegante la heimain aferoin. Cai ancau per la parabolo della servistoi, ciui devas fructodoni per la ricevitai talantoi.
Ciu tage la Signoro al ni donas la opportunon servilin, giuste pro tio, che ni nestias la tagon, nec la horon delia reveno, ni devas daure diligenti pri la hodiaua tago.
Por mia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la temo la eterna vivo, tio estas Dio cun ni. Caregai gefratoi, bonvolori ascultinin venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Nia adreso Radio Vaticana, Esperanto Redaczio, 00120 Vaticana Civito, ret poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va, VA. Nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hochstiepels,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo,
Laudetur Jesus Christus.